Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea. Hasiko dugu hemen bertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero txantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eta hogei garren urteko martxoak amazazpi dugu gaurko aste artea eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita mar minututan. Asmatuko zuen zein izango den gaurko protagonista. Saiatuko naiz alare hortikan ere pixkatu runtzen. Nei adibidez, George Thorogooden musika kortako laguntzen dit. Gaurkoan bere zenbait diskotako abesteak entzungo ditugu, azken orduko berriak, euskal prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala ez dakit oso ondo zertarako. Horixe izango da gaurko menua. Aste arte, aste azken, eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazine hau. Txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an, irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestela streaming bidez, munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu, gure web horrian sartuta. Web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Streamina, esan dugun bezala guzti hori, txantxakun.eus web horrian. Gainera bertan, harremanetarako, Twitterra edo kontakturako emaila ere, topatuko dituzu. Bestela, gogoratu gure telefono zenbakia. 9, 4, 32, 25, 33. 3, 2, 5, 5, 3. Eta beste aukera bat ere baduzu, txantxakun irratiko egoitza ezagutu nahi baduzu. Egunotan ez, baina alarma hau pasatzen denean, Carmengo Amakaleko 60. Zenbakira etorri zaitezke eta gure egoitza bisitatu Txondorra kulturgunean gaude. Eguerdiko ahotsa magazine aste arte, aste azken eta ostegunera egiten dugu zuzenean, 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00etatik aurrera. Eta grabazioak beti gure web orrian dauzkazu, edozi momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin.
For breakfast, I don't want no coffee or tea. Just me and my good buddy Wiser. That's all I ever need, 'cause I drink alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. Woke from a terrible dream, so I called up my pal Jack Daniel and his partner Jimmy Bean.
Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxan magazinaren edukinarekin hasteko.
Yeah, with nobody else.
Eta lehenik eta behin eguraldiaren iragarpena izango dugu. Lainoak nagusi, sirimiria tarteka. Eta arratsalderako badirudi bainoak bakarrik geldituko direla eta temperaturak goruntz egingo dutela. Trafikoari dagokionez, Oiartzunen lurjausia izan da, GI-36-31 errepidean, Artikutzarako norabidean. Mendaron lanean ari dira, P8an Irunerako norabidean eta beste horren beste zestoan. Iria alerta egoeran dagoen arren, TAO sistema funtzionamenduan mantentzea erabaki du atzo Donostiako udalak, koronavirusaren edapena mugatzeko neurrien artean. Hain zuzen hiriak bizi duen egoeraren lehentasuna pertsona eta ibilgailuen mugimendua ahalik eta gehien murriztea dela zehaztu du udalak, eta zentzu horretan harturiko erabakia koherentea dela argudiatu du. Antza denez neurriak zeresana eman du, udalak azken orduetan TAO zerbitzuari buruzko kontsultak egiteko hainbat dei jaso dituelako. Baina udal gobernuak ez du atzera pausorik eman. Udalak egoera aztertu du hiriko segurtasun arduradunekin, udaltzengoa eta ertzaintza. Eta mugikortasun departamentuarekin, eta ulertzen du beharrezkoa dela, aparkalekuen aratzearekin jarraitzea. Aparkalekuen kontrol autoz egingo dute, eta ez oinezko agenteekin. Eta udala jakinarazi duenez, arreta berezia jarriko diote TAO komertzialaren eta Zamalanen guneei. Oinarrizko hornidurentzako libre egon daitezela bermatzeko. Hala ere, alarma egoerak iraun bitartean, bertakoen bineta duten ibilgailu guztiek, TAO komertzialaren guneetan aparkatu ahal izango dute.
Yeah, the rock and rollin' Susan Q.
Koronavirusaren pandemiak ezohiko egoerak eragiten ari da etengabe eta hainbat eragile sozialek azaldutakoaren arabera, egoera zaurgarrian dauden pertsonak dira eragin gogorrenak pairatzeko arriskua dutenak. Adibidez, kalean bizi diren pertsonak eta indarkeria matxista pairatzen duten emakumeak. SOS arrazakeriako etxeko langileen taldeak esaterako, etxeetan lanean ari diren langileak zaintzeko deia zabaldu du. Taldeko Tatiana Bellorinek azaldutakoaren arabera, langile askori lan egiten duten etxeetan gelditzera behartzen ari dira euren nagusiak. Gainera kontatu du ez dutela langilekin adostu ordu extra horiek ordainduko dizkieten ala ez. Era berean etxeko langile asko mehatxatzen ari direla salatu du. Norberaren etxera joan ezkero, lana galduko dutela esaten diete. Etxeko langileen kolektiboa gogorarazi du emakume horietako askoren familiak haiek irabazten duten soldataren menpe bizi direla eta aldarrikatu dute haiek ere zaintzeko eskubidea dutela. Etxeko langilea kontratatuta dituzten pertsonei euren betebeharra betetzeko eskatu diete. Euskal Herriko mugimendu feministak adierazpenak egin ditu atzo eta jakinarazi du mahai tekniko bat eratuko duela COVID-19ak larriagotu duen zaintza krisiari aurre egiteko. Horretarako 48 orduko epea eman diete Euskal eta Nafar exekutiboei euren proposamena onartzen ote duten baieztatzeko. Eta berean, hainbat eragile sozial eta feministek indarkeria matxista pairatzen duten edo pairatu dezaketen emakumeen egoera zoartarazi dute, izan ere, konfinamenduak pertsona horiengan arrisku egoera larri bat sortu dezake. Euskal Autonomia Erkidegoan, 900-800-1011 telefonora deitu dezakete, konfinamenduan indarkeria jasaten ari diren emakumeek. Telefono zenbaki hori anonimoa dela eta fakturan ez duela arrastor ikusten jakinara zitute. Eta atzo goizean emakume bat hilik aurkitu zuen ertzaintzak soralu zen, eta honelako kasuetan ohikoa den bezala Euskal Herriko Euskal Herriko emakumeon mundu martxak erailketa matxista salatzeko protokoloa martxan jarri du. Normalean erailketa salatu eta 48 ordutara deitzen du mugimenduak salaketa protesta, baina konfinamendu aginduak direla eta elkarretaratzea beharrean balkoietan kazerola da egiteko deia zabaldu dute. Era berean, jakinarazi dute 2020an indarkeria matxista zildako hirugarren emakumea izan dela Euskal Herrian. Hain zuzen, Soraluzen atzo bertan egin zuten protesta emakume eraila Soraluzen toli gogoan zaitugu lelopean. Eta gainerako Euskal Herriko lekuetan gaur kazerola da egingo dute, nork bere balkoetik gaueko 9:00. Hirurogeita hamalau urte zituen hilik aurkitu duten emakumeak eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, kolpe batzuen aurpegian hilda aurkitu dutenean. Ertzaintzakaren semea atxilotu du, ama hiltzea leporatuta, gizonezkoak 33 urte ditu. Koronavirusaren harira, Espainiako gobernuak ezarri duen alarma egoera dela eta Donostiako udalak hiriarentzako neurri sorta bat iragarri zuen atzo. Besteak beste hiriko hondartzak, parkeak eta pasealeku nagusiak itxi dira. Hiritarrek euren etxeetan gelditzeko egin den deiari erantzun diezaioten. Eta kalera ateratzeko onartuko den baldintza bakarra, norberaren lanpostua edo lehen beharretarako jarduera bat egitera joatea izango da. Zentzu horretan udalak dei egin die herritarrei arduratsu izateko eta osasun larrialdi egoera honi aurre egiteko hartu diren neurriak betetzeko eta kuarentenak iraun bitartean haien etxeetan gelditzeko deia egin die. Horrez gain udalak kritikoak ez diren udal zerbitzuen itxiera iragarri du eta soilik urrengoak mantenduko ditu funtzionamenduan. Subiltzaileak, babes zibila, udaltzaingoa, mugikortasunaren atal operatiboa, gizarte larrialdietako udal zerbitzua, gizarte zerbitzuak, hiri garbiketa zerbitzua, Polloe, Donostiatik, Udalinfo, osasun publikoa, etxez etxeko laguntza zerbitzua, abegi etxea eta gaueko aterpea. Hiritarren arreta zerbitzu presentziala bertan bera geratu denez, euren kudeaketak egiteko bide telematikoa erabili dezatela proposatu die udalak herritarrei. Horretarako irubebikoitza.donostia.eus webgunea eta udalinforen 010 doako telefono zenbaki erabili dezaketela gogoratu du. Koronavirusa dela eta indarrean jarri duten alarma egoerak egoera zaurgarrienean dauden sektoreak kolpatzen dituela salatu du hiritarron harrera sareak. Bereziki kale egoeran dauden pertsonak. Azaldu duten ez Donostian 100 pertsona daude egoera horretan eta euren egoerak okerrera egin du orain. Horregatik salatu dute udalak ez duela neurririk hartu kale egoeran dauden pertsonen arazoei aurre egiteko eta nabarmendu dute orain arte zeuden baliabideak gutxitu egin direla alarma egoerarekin. Horregatik hainbat neurri hartzeko eskatu dio hiritarron harrera sareak udalari lo egiteko espazioak emateko, pertsona horien higienea bermatzeko eta egunean zehar egoteko leku bat izateko eguneko zentro batzuk martxan jartzeko, pertsona bakoitzari egunero janari poltsa bat emateko, korronte argune bat eta wifi sare bat bermatzeko eta kale egoeran dauden pertsonei, kalean egotegatik isunik ez jartzeko hain justu. Neurri horiek guztiak minimoak eta premiazkoak direla nabarmendu du hiritarron harrera sareak eta berehala hartu behar direla adierazi du. Era berean azaldu dute bilera bat eskainiko diotela Eneko Goi alkateari gaiaren inguruan eta udalak hartu beharreko neurrien inguruan hitz egiteko. Hori atzokoan, eta gaur Donostiako udaleko gizarte ekintza saia hainbat neurri prestatzen ari da kale egoeran dauden pertsonei arreta eta zaintza eskaintzeko. Hain zuzen udaleko gizarte langileak pertsona horiekin banan-banan harremanetan jartzen ari da, bakoitzaren azterketa pertsonalizatua egiteko eta koronavirusarengatik sortutako alarma egoeraren aurrean ostatu aukeraren bat eskaintzeko. Izan ere, udalak gaueko aterpea aldi baterako itxi egin du. Alarma egoeran beharrezkoak diren distantzi eta isolamendu baldintzak betetzen ez zirela argudiatuz. Horregatik gaueko aterpeko erabiltzaileak Abegi, Etxera eta Ondarretako udala aterpetxera bideratu dituzte. Horiek irekita jarraitzen baitute. Bestalde, udalak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin adostu du pertsona horientzat plaza berriak sortzea. Koronavirusa zerikusia duen osasun laguntza emateko. Hiritarron harrera sareak salatu zuen, lehen esan dugun bezala alarma egoerarekin kale egoeran dauden pertsonen egoera okerrera egiten ari zela eta udalaren esku hartzea eskatu zuen. Udaleko etxez etxeko laguntza zerbitzuak abian jarraitzen du, baina alarma egoeraren aurrean behar berriak identifikatu dituzte udaleko gizarte zerbitzuek, hala nola, elikagaien hornidura, botikak erostea eta abar. Horregatik hainbat gizarte eragilerekin elkarlanean dagoela azaldu du udalak, behar hori irantzuna eman alizateko. Gizarte eragile horiek sortutako zaintza sareak modu koordinatuan egin behar direla nabarmendu du udalak, oinarrizko segurtasun eta osasun baldintzak betez. Horregatik udalak beste hainbat gizarte eragilerekin eta Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan dago, sare horiek ahalik eta azkarren abian jartzeko. Bestalde gizarte zerbitzuek telefonoz funtzionatzen jarraitzen dute, ez presentzialki. Aurren eta indarkeria matxistaren kasuak hartatuko dituzte eta etengabeko telefono harreta egongo da. Era berean gizarte zerbitzuak normaltasunez jarduten ari dira eta irekita daude Abegi, Etxea eta Larrialdietako udal zerbitzua.
Gonna keep on crawling, baby, till my dying day, 'cause I'm a crawling Kingsley, baby. And I rule my day. Won't you hang around my maid?
what you sell for myself. Now you got me crawling, baby, when the grass is very high. I just gon' keep on crawling, baby, till the day I die. Cause I'm a crawling Kingsley, baby, and I rule my day. Don't want you hang around my mate.
Hainbat aldaketa egin ditu dagoeneko Debussek atzotik aurrera. Zurrelako zonaldean eta Txominenean. Hain justo Zurrela, 36 geltokia bertan bera utziko dute behin betiko. Eta Zurriola pasalekuko 30. zenbakian jarri duten markesina berri batean egingo dute geldialdia. 8 Gros Intxaurrondo, 17 Gros Amara Miramon, 40 Gros Antiguo Igara eta 41 Gros Egia martuten elineak. Bestalde Txomineneko lanak direla eta Felisa Martin Bravo iribidea moztuta egongo da, horregatik lanak ukatu arte, Txomineneko ambulatorioko eta Felisa Martin Bravo iribideko 4. zenbakiko getokiak kendu egingo dituzte. Beraz, 26 Amara Martutene, 41 Gros Egia Martutene eta B4 Amara Martutene lineek Renfe Loyola geltokian egingo dute geldialdia. Eta Antzieta pasealekutik joango dira.
Don't want you hang around my mate. Want you sell for myself. Crawling Kingsnake, baby, and I crawls both night and day. I just gon' keep on crawling, baby, till my dying day. Cause I'm a crawling Kingsnake, baby. Yes, I rule my day. Don't want you hang around my mate. Want you sell for myself.
Espainiako gobernuak koronavirusaren krisiaren ondorioz ezarritako alarma egoera dela eta etxegintzaren aurrez aurreko arreta oro bertan behera geratu da. Herritarrentzako arreta bi modutan kudeatuko dute telefonoz 943-481-765 eta 943-481-1945 eta telematikoki haien posta korporatiboen bidez. Informazio orokorra etxegintza@donostia.eus elbidean izango da eskuragarri, alokabide programari buruzkoa alokabide@donostia.eusen eta mantentzea / etxegintza@donostia.eus.
No.
information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee.
Koronavirusaren frogak positibo emandako eta arnaz urritasun ertain eta larria duten Gipuzkoako erresidentzietako pertsona nagusiak hartatzeko erabiliko dute Matia kaleko gurutze gorriaren eraikina. Hala erabaki du Gipuzkoako Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzaren osasun sailarekin eta osakidatzarekin batera. Eider Mendoza foru bozeramaileak azaldu duenez, eraikina 120 leku ditu eta foru sareko osasun dotazio handiena duen egoitza da. Gaur egun handauden egoilarrak lurraldeko beste egoitza batzuetan kokatuko dituzte astelena baino lehen. Beraz, Gipuzkoak astelenetik aurrera gune soziosanitario berri bat izango du. Osasun larrialdi honek izan ditzakeen ondorioi aurre egiteko gai izango dena, gaineratu du. Era berean, jakinarazi dute oraingoz ez dagoela konfirmatutako kasurik lurraldeko adineko pertsonen egoitzetan eta neurri hori hartu dela transmisioaren handitzearen ondorioz eta osasun sistemaren kolapsoa ekiditen laguntzeko helburuarekin.
Choose, but that's no excuse. nobody else. Yes, she loves only you, and her love is true. She's just a woman, she's just a woman with the blues.
Koronavirusak eragin duen konfinamendu egoera arintzeko Donostiako udaleko txisturari taldeak txistu emanaldi txikiak egingo ditu egunero, Twitter sare sozialaren bidez. Konfinamendu egoerari txistua lelopean taldeko kideek askotariko txistu doinuak grabatuko dituzte euren etxeetan eta egunez egun argitaratzen joango dira. Atzo argitaratu zuten lehenengo bideoa Peter Ansoneren eskutik. Marrubizkoa zortzikoa jo zuen Ansorenak 19. mendeko Fernando Ansonenaren errepertorioko eta tankerako klasikokoa. Abildua Donostia txistu traolarekin edo elbidearekin edo donan alako ez dakit nola esaten dan. Por Twitterren topatuko duzu hori. Donostia txistu. Donostiako udalak jakinarazi du koronavirusak sortutako alarma egoeraren inguruko zalantzak udalinforen telefonoan. 010 zenbakian kontsultatu daitezkela, baita egoeraren inguruko eradokizunak egin ere. Horrela, 082 eta 112 larrialdeko telefono zenbakiak benetan premiazkoak diren gaietarako usteko deia egin dute, euren saturazioa murrizteko.
is a tall, dark stranger there. Maverick is his name. Riding the trail to who knows where. Luck is his companion. Gambling is his game. Wild as a wind in Oregon. Blowing up a canyon. Easier to tame. Riverboat, ring your bell. Feather whale, Annabelle. Luck is the lady that he loves the best. Traveling around New Orleans. Living on Jackson, Queens. Maverick is the legend of the
Santelmo Museoak Donostiako eskulturak ezagutzeko bisita virtualak egiteko aukera eskaintzen du. Mapa interaktibo batean jaso dituzte hiriko obrarik entzutetsuenak eta ezain ezagunak direnak. Baita horien inguruko informazioa ere. Eskultura bakoitzaren kokapena ikusi daiteke mapan. Eta bakoitzaren gainean klik eginda, lanaren inguruko bitxikeriak eta informazioa osatuta ikusi daiteke. Besteak beste egilea, neurriak, argazkiak, materiala eta eraikuntza urtea. Era berean, artelanen autoren araberako zerrenda ere kontsultatu daiteke. Koronavirusaren pandemiaren aurreko neurri gisa erakunde publikoek etxeetan gelditzeko agindua ezarri dute beste neurri horrek adineko jendeari eta gaixotasun kronikoak dituzten pertsonei modu berezian eragingo die izan ere horietako asko oinarrizko beharrak asebetetzeko zailtasunak izango dituzte eta hartzen ari diren neurriei modu kolektiboan erantzun alizateko zaintza sareak antolatzen ari dira hiriko hainbat auzotan. Sareetan parte hartzeko prest daudenei gogorarazi diete honako baldintzak bete behar dituztela segurtasuna eta osasuna bermatzeko. Lagundu nahi baduzu, baina kontuan hartu, sintomarik ez duzula eta zaurgarria den jendearekin kontakturik ez duzula, ez lanean ez da etxean ere. Era berean, sareetako asko osasun arloko profesionalekin elkarlanean ari dira. Eta haiek ezarritako neurri zorrotzei jarraituko zaiela bai estatu dute. Gehien bat pertsona nagusiei gaixotasun kronikoak dituzten pertsonei eta egoera zaurgarrian dauden herritarrei laguntzeko helburua dute sareek. Eta oraingoz honako auzoetan jarri dituzte martxan. Parte Zaharrean, Grosen, Igeldon, Egian, Intxaurrondon Añorgan, Altzan, Antiguan, Bidebietan, Amaraberrin eta Amaran. Auzoetako batzuetan dagoeneko abiatu dute laguntza zerbitzua baina besteetan aldiz voluntarioen sarea osatzen ari dira oraindik. Gehienek telefono zenbaki bat edo posta elektroniko helbide bat zabaldu dute laguntza behar duten pertsonek eta laguntzeko prest daudenek haiekin kontaktatu dezaten. Informazio gehiago jaso ahala eguneratzen joango dira. Arte Zaharrean helbide elektronikoa pzzaintzasarea. pzaintzasarea@riseup.net eta telefonoa 617-745-8339. Igeldon telefonoak 688-620-771 eta 653-709-585. Herri Kontseilua bildua igeldo.eus da bertako helbide elektronikoa. Amaran eta erdialdean Amarako Zaintza Sarea abildua gmail.com eta telefonoak 634 547 276 eta 673 483 8000. Añorgan telefonoa dago, bi daude, 628-947-262 eta 659-355-948. Hemen egian telefonorik ez, baina emaila bai, egiazaintzasarea@gmail.com. Grosen voluntario sarea osatzeko online galdetegia dago, interneten bestela telefonoa 680-440-282, elbide elektronikoa groseko auzo zaintza @gmail.com, telegram kanala @ gros auzo zaintza, instagramen @ gros auzo zaintza eta twitterren @ gros auzo zaintza. Antiguan, Antigua Zaintza Sarea @gmail.com eta telefonoa 630-441-7773. Intxaurrondon, elbide elektronikoa zaintzaintxaurrondo@gmail.com eta telefonoa 685-7530-94. Amara Berrin, abzaintza@gmail.com eta telefonoa 688-659-012. Azkenik altzan telefonoak hauexek 672-0-0-0 eta 688-684-899. Parte zarrean izan dira azkarrenak eta duela egun batzuk hasi ziren auzotarrak zaintza sarea mugitzen. Larumatean, sarearen inguruko informazioa zabaltzen ari ziren auzoko kaletatik megafonia bidez eta Piztu Donostiaren behatokiak salatutakoaren arabera udaltzaingoak bi gazte identifikatu zituen Konstituzio plazan. Parte zarrean bizi auzo elkartea haserrea agertu da sare sozialetan, izaren ere udaltzainen arabera megafonia erabiltzea debekatuta dago, auzotarrei eragozpenak eragiten dizkielako. Auzo elkarteak elkartasunari oztopoak jartzea kritikatu du, eta honakoa gaineratu du. Auzotarrok askotan deitzen dugu udaltzaingora, ordu txikietan, astak irtenak, zalaparta bizian ibiltzen direlako, eta ez dugu horrelako erantzun azkarra jasotzen. Era berean, hainbat eragile soziale koronavirusaren aurrean erakundeek ezarritako neurrien izaera individualista zoartarazi dute eta egoerari modu kolektiboan eta elkartasunez aurre egiteko deia zabaldu dute. Koban elektronika eta swing talde donostiarrak Anestesia Digitala izeneko abesti berria argitaratu dute sare sozialetan. Haien lehen bideokliparekin kaleratu dute. Gainera, Larraitz Zuazok zuzenduta eta Jone Laspiur aktoresa protagonista duela. Eta bideoa haien YouTubeko kanalean dago ikusgai. Guk entzungo dugu bideoklipareko abestia.
Anestesia.
Koban, beraz, hortxe anestesia digitala kanta berria, bideoa dagoeneko beraien YouTubeko kanalean, eta jarraituko dugu ordu bat aterritarako 2 minutu terdi falta diren honetan, eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta oraindik ere, noski, George Thorogooden musika bikainarekin. Coyote eta Chico Tornado Stoner Rock taldea kontzertu eskainiko du etxetik. Koronavirusaren krisiak eragindako ni etxean geratuko naiz ekimenarekin bateginez. Haien Instagram kontuan izango da zuzenekoa martxoaren 21ean, larunbatean, 8:00etatik aurrera arituko da bikote donostiarra. Aiztar diskoa aurkezteko bira Donostian amaituko da urriaren 17an, Dabadabaretoan. Kontzertu hori iristen den bitartean, berotzeko aukera ezin hobea izango da larunbateko streaming berezi hau. Koronavirusaren izurriari aurre egiteko neurrien artean tokiko gobernu batzordeak onartu du udal kontratazio guztiak Jaime Dominguez Macaya, ogasun eta finantzatzeko zinegotziaren esku uztea. Eneko Goiak bideokonferentzia bidez azaldu duenez, erabaki honen atzean udalaren kontratazio maila funtzionamenduan mantentzeko ezintasuna dago. Horrek jendea biltzea dakarrelako. Hortaz hemendik aurrera eta alarma egoerak iraun bitartean udal kontratazio guztiak zinegotziak kudeatuko ditu, hauek urgentziazkoak izan edo ez. Honen helburua kontratazioak askatasunez eta segurtasunez egiten jarraitzea dela zehaztu du alkateak. Bestetik, uneotan oraindik zabalik dauden udal lehiak eta publikoei dagokienez, Goiak adierazi du jarraitu beharreko bidea aztertzen ari direla. Eta udalak, gaia datozen egunetan jorratu beharko dutela azaldu du. Den astean hilaren 9an, 80 urte bete ziren Altza eta Donostia anexionatu zirenetik eta urte hauetan guztietan zeresana eman duen erabakia izan da hori. Hain zuzen aspalditik dator Altzako herritarren desanexio naia, 1180. Urtetik, Altza Donostiaren parte bazen ere, nahiko independentia baitzen arlo ekonomikoan eta arlo erlijiosoan. 1821an, 3 urteko liberalean, Donostiatik desanexionatzea lortu zuten, baina bi urte baino ez zituen iraun erabaki horrek. Fernando, zazpigarrena, errege absolutista itzulizenean aurreko gobernuak hartutako neurri guztiak deusestatu baitzituen. Altzakoen independentzia nahiak ordea bizirik jarraitu zuen eta gatazka luze baten ondoren, Espainiako gobernuak autonomia osoa aitortu zion altzari 1879an. Ordutik altzak herri independente gisa funtzionatu zuen, baina Donostiako udalak anexioa gauzatzeko asmoa mantendu zuen. 1929an erregimen frankista ezarri zen Espainiako estatuan, eta haren babesarekin udalak altzaren anexioa lortu zuen. 1940ko martxoaren 9an, frankismoa herri eta hirien kopurua gutxitzearen aldekoa zen, horrela nazionalismoak gutxituko zirelakoan, eta Donostiako udalak altzakoaren zorrak bere gain hartzeko eta zonaldean hainbat hobekuntza egiteko konpromisoa hartu zuen. Anexioaren ekitaldi simbolikoa Intxaurrondoko Txaparrene kalean egin zuten, ordura arte bi udalerrien arteko muga zen lekuan. Han izan ziren Donostiako alkate Antonio Paguaga, gobernadore zibilaren ordezkari Elias Kerejeta eta altzako alkate Antonio Silva, besteak beste. Zinta bat jarri zuten bi udalerrietako korporazioen artean, haren mozketarekin anexioa irudikatzeko. Eta Paguagak aizkora bat erabili zuen zita mozteko, guraizeak erabili ordez. Horregatik aizkorakada gisa da ezaguna une hori altzako historia mintegiaren arabera. Tresna, ez baitzuten ausaz hautatu, eduki simboliko oso argia du, altza herriarekin aizkorakada batez amaitzea. Koronavirusak eragindako alarma egoera dela eta Donostiako 11. Mojo Working musika beltzaren jaialdia bertan bera gelditu zen pasaden ostiralean, hasi baino ordu batzuk lehenago. Sarreraia guztiak salduta zeuden dagoeneko eta Ameriketako Estatu Batuetatik etorritako Spider Turner, Chris Clark, Caroline Crawford eta Ruby Andrews artistek irian zeuden entxeatzen. Beraz, sarreren dirua, artisten soldata, hotel eta bidaietan gastatuta zuten. Azaldu dutenez, jaialdia bertan bera usteak 50.000 eurotik gorako zorra eragin dio jaialdiaren antolatzaile Gure Gauza Kultur Elkarteari. Eta seguruak, pandemiak ez dituenez bere gain hartzen, oso egoera zailean daudela nabarmendu dute. Horregatik donazioak jasotzeko PayPal kontu bat irekita baldin bazuten ere, beste kontu bat ireki dute GoFundMe plataforman gardenagoa delako. Era berean adierazi dute jaialdiko abonamenduen kostuko, oda 42 euro edo gehiagoko donazioak egiten dituztenek, kode bat jasoko dutela. Jaialdia bertan bera gelditu zenean, korrika eta presaka grabatu zuten kontzertu txikia streaming bidez ikusi alizateko. Donazioak elbide, interneteko elbide batean egin daitezke eta beste era batera laguntzeko jaialdiko merchandisinga ere salgai dago, moyoworkingfestival.com webunean. Irutxuloko hitzak Moyo Workingeko antolatzailea, Arkaitz, Korta Bitarte, Punko, elkarrizketatu du. Jaialdiak eta berak bizi duen egoera azaltzeko eta Moyo Workingeko iragana errepasatzeko, ostiral honetako astekarian egongo da irakurgai.
More baby, before I am through, I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, 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 bad to the bone.
Uxue Alberdiren kontrako estarritik, Amets Arzaluzen eta Ibrahim Balderen minan, Bernardo Atxagaren etxeak eta Eliobak, Itxaro Bordaren susma ezinak eta Karmele Jaioren aitaren etxea dira saria eskuratzeko hautagaiak, eunda amaika akademia sarirako bost liburuak. Martxaren amaika baino, hogeita amaika baino lehen egingo dute bigarren bozketa.
Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. We'll be right back.
Bueno, ba, gaurko agenda kulturala ez dugu emango. Ba, ni normalean berriaren agenda kulturala izaten dut lagun. Irratsaioa borobiltzeko, amaitzeko, baina noski ba, egunotan dena bertan bera dagoenez, ba, ez dago agendarik, beraz jarraituko dugu. Elitzen zaizkigun azken 12 minututan, George Thorogooden musikarekin. Eta besteak beste azken orduko trafiko kontu batzuekin. Adibidez, Mendaron lurjausia izan da, N6-3 errepidean Bilborako norabidean. Eta Mendaron ere, baina AP8an lanean Irunerako norabidean. Beste horremeste, zestoan. Ba, nere asmoa gaurkoan koronavirusa zalide eta gutxien hitz egitea zen eta estet bat ere lortu kontuatu naizelako. Ba, erabili ditugun ia kanal guztiak, ba, horri zuzenduta zeuden. Irutxuloko hitza, berria, interneteko konturen bat edo beste. Bueno, ba, bihar igual alantzeko izango da, zer egingo diogu. Gaurko ere elkarrizketa bat hitzartuta genuen, baina kontzertu bat iragartzeko zenez, ba, bertan bera gelditu da. Elkarrizketa hori aurrera xeago egingo dugu. Eta gau partean, txantxapunki irratsaioan Malos Tiempos Bastardosen disko berria aurkeztu behar genuen. Honea etorri behartzian taldekideak ez dira etorriko, eta pentsatzen dut, edo hortaz, hortxe, ari gera orain negoziatzen, ba telefonoz egingo dugula aurkezpen txori. Baby, my love will follow you as the years go passing by. I give you all that I own. That's one thing you can't deny. I give you all. Bueno, ba, honen bestez, esan bezala, gaurko kontuak hortxe utziko ditugu. Aldugun neurrian, bajarra ituko dugu, eguerdiko hau txan magazinean. Gure oizko ordutegiarekin, hau da, aste arte, aste azken, eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak gogoratu, urrengo egunetan goiz partean entzun daitezkela goizeko 8:00 aurrera. Eta gure grabazioak beti gogoratu txantxakun.eus gure web horrean topatuko dituzula. Jakun.eus web horri horretan ere, gogoratu argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, azken notiziak, irratsaio guztien deskribapenak eta grabazioak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan ditugula. Jakun irratiko lehenengo kanala streaming horren bitartez munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu. Bestela gogoratu irratiz ere Donostialdean eta inguruko herrietan ere entzun gaitzakezula. Gipuzkoako kostalde osoa, esango nuke, hegoalderuntz Tolosalderaino, ekialdera gutxixiago hortxe Errenteria aldean edo ja mozten da seinalea. Antena kontuak dira hoiek. Eta lehenengo kanala gogoratu 107.2 FM-an dugula.
I'm gonna leave it up to you.
Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu irratibidez eta bertan musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe 24 orduz. Noski irratsaio bat egin nahi baldin baduzu, ateak zabalik ditugu erretxe-erretxa da, eta ondo pasatzeko aukera bikaina eskaintzen dutxan Jakun irratiak, beraz parte hartu nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin, eta ongi etorria izango zara. Cine Lab, Telma eta Luis, Dumbala, Lami Enkanta, guzti horiek irratsaio berriak ditugu. Aurten hasi direnak. Eta zuk ere zure irratsaioa egin dezakezu, gustoko baduzu. Saiatu eta frogatu dezakezu. Harremanetan jartzeko gure telefono zenbakia 943-25-25-23 da. 3-2-5-23. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu jakun.eusen. Eta beste aukera gure egoitza ezagutzea izango da. Ez egunotan, baina alarma pasatzen denean, hemen txetopatuko gaituzu Txondorra kulturgunean, Egiako goi partean, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along on my calaboose, still trying to get that bell loose. All the way home I held a grudge for a safety belt that wouldn't budge. Curdling more, riding slow, with no particular place to go. Hilabetean behin elkartzen gera, hilabete geroko lehenengo aste hartetan, arratsaleko 8:00 aurrera Txondorra kulturgunean. Bilera irekiak dira, beraz irratsaio bat egiteko aukera ona ere zure burua aurkezteko, eta hortaz gain ezagutu, aurkeztu, zerbait proposatu, kexatu edo zertarako hortxe topatuko gaituzue 8:00 lehenengo aste hartetan Txondorra kulturgunean, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian. No particular place to go. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazina. Azken orduko berriekin, koronavirusaren kontuekin eta zertxoai gehiagorekin atondu dugu eta gutxienez George Thorogooden musika bigaina rockero aparta honen gitarra entzunal izan dugu gaurko irratsaio osoan zehar. baita Koban taldearen abesti berri ere.
For a safety belt that wouldn't burn, cruising and playing the radio, with no particular place to go.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta guerdiko haotxa magazinea bihar bueltatuko da berriro ere kontu gehiagorekin. Amabi terditatik ordu biak arte zuzen zuzenean. Bueno, ba, konfirmatu eta gaur gabeko elkarrizketa telefonoz izango dela.
Wanted man in California, wanted man in Ohio, wanted man in Kansas City, wanted man in Buffalo. Wanted man in Oklahoma, wanted man in Oshaya, wherever you might look.
Pasondakoa gaurkoz besterik ez, bihar 12 herritan hemen txegurdiko hotsa magazine berri bateko bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun polita izan, ondo segi, agur.